Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές, ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Ας τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α στο Ω», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πειραιώς, της κατεξοχήν πράσινης τράπεζας στην Ελλάδα.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
Καλεσμένη πριν από κάποια χρόνια σε ένα από τα συμπόσια εν πλώ που διοργάνωνε με τη βοήθεια της Μαρίας Μπέκετ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, βρεθήκαμε στη Νέα Ορλεάνη. Παρόντες, σημαντικοί επιστήμονες, προοδευτικοί θρησκευτικοί ηγέτες, δραστήριοι περιβαλλοντολόγοι, ακούραστοι ακτιβιστές, ευαίσθητοι δημοσιογράφοι και φυσικά πολιτικοί. Ο λόγος που βρισκόμασταν στη μεγαλύτερη πόλη της Λουιζιάνας ήταν προφανής. Στις 29 Αυγούστου του 2005, ο πανίσχυρος τυφώνας Κατρίνα χτύπησε μια περιοχή αντίστοιχη με την έκταση της Μεγάλης Βρετανίας στο νότο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο της άνευ προηγουμένου καταστροφής που προκάλεσε, βρέθηκε μια πόλη σύμβολο της Βόρειας Αμερικής, η Νέα Ορλεάνη. Παρόλο που ήταν έμπειρη στις φυσικές καταστροφές, παρότι είχε συχνά δοκιμαστεί από πλημμύρες, τυφώνες και ακραία καιρικά φαινόμενα, ο τυφώνας Κατρίνα βρήκε την πόλη απροετοίμαστη. Όταν τα ελαττωματικά αναχώματα που προστάτευαν τη Νέα Ορλεάνη κατέρευσαν, τα ορμητικά νερά κάλυψαν το 80% της επιφάνειάς της και παρέμειναν εκεί επί 17 ημέρες διαλύοντας περιουσίες, επιχειρήσεις, υποδομές, εκτοπίζοντας 1 εκατομμύριο κατοίκους και κυρίως παίρνοντας μαζί του κάπου 1.800 ψυχές, με ακόμη 700 να αγνοούνται ως σήμερα. Ο Κατρίνα ήταν ο πιο φωνικός τυφώνας που έχουν ποτέ ζήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το περίεργο όμως είναι ότι όλοι γνώριζαν ότι θα ερχόταν η στιγμή που το μοιραίο θα συνέβαινε. Και όταν συνέβη, παρότι το συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή επηρέασε τη σφοδρότητα του φαινομένου δεν έπεισε τους πάντες, όλοι συμφώνησαν ότι η καταστροφή ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης. Πίσω στο συμπόσιο, αν με την τεχνολογία πιέζουμε διαρκώς τη φύση έξω από το ζωτικό της χώρο, είπαν οι ειδικοί, τότε αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί. Το να οραματιστούμε λοιπόν ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης είναι απλά μονόδρομος. Και με αυτές τις σκέψεις πάμε στο γράμμα Β. Β όπως βιοποικιλότητα. ας βρούμε το χρόνο να ηρεμήσουμε λίγο και να εκτιμήσουμε τι υπάρχει εκεί έξω στη φύση. Ο έμβιος κόσμος είναι ένα θαύμα, αποτέλεσμα εκατοντάδων εκατομμυρίων χρόνων εξελικτικής ιστορίας. Μια οργιώδης ποικιλία γονιδίων, βιολογικών ειδών, φυτών και ζώων επωφελούνται από την ενέργεια του ήλιου, συνεργάζονται και οι ζωές τους διασυνδέονται και αλληλοσυντηρούνται. Στη γη υπάρχουν αμέτρητα οικοσυστήματα. Υπάρχουν έρημοι, βάλτι, πεδιάδες, δάση, λίμνες, θάλασσες και ωκεανοί. Αλλά και αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ιδιαιτερότητες. Υπάρχει η κρύα έρημος, η καυτή έρημος, τα βόρεια δάση, τα τροπικά δάση. Κάθε ένα από αυτά τα οικοσυστήματα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τα δικά του είδη, το δικό του τρόπο λειτουργίας. Μέσα τους, αλλά και μεταξύ τους, η αλληλεπίδραση είναι πρωταρχική σημασίας για τη ζωή στον πλανήτη, αλλά και για την επιβίωση του ανθρώπου. Τα δάση του βορρά συμμετέχουν στην ισορροπία της ατμόσφαιρας, περιορίζοντας τον άνθρακα. Τα κοπάδια διατηρούν πλούσια τα βοσκοτόπια, λιπαίνοντας τα εδάφη που θα τα θρέψουν στην επόμενη βροχή. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι λειτουργούν ως εκτροφία ψαριών που θα εμπλουτίσουν τις θάλασσές μας μόλις ενηλικιωθούν. Οι ζούγκλες γύρω από τον ισημερινό προσθέτουν υγρασία και οξυγόνο στα παγκόσμια ρεύματα του αέρα. Το αστραφτερό λευκό των πολικών πάγων αντανακλά το ηλιακό φως ψυχραίνοντας τη γη. Το σύνολο των διαφορετικών ειδών δημιουργεί τη θαυμαστή και αναγκαία για την επιβίωσή μας βιοποικιλότητα. Και η βιοποικιλότητα βοηθά στη σταθερότητα του πλανήτη. Χάρη σε αυτή, ολόκληρος ο έμβιος κόσμος ακολουθεί έναν αξιόπιστο ρυθμό, σαν ένα καλά συντονισμένο μηχάνημα, τον ρυθμό των εποχών. Να που όμως σήμερα παρατηρούμε τη συρρίκνωση της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Λόγοι πολλοί, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η καταστροφή των δασών, η ερημοποίηση των εδάφων, η ρύπανση των υδάτων, η εμπορία των αγριών ζώων, η θύρευση. Μείωση της βιοποικιλότητας σημαίνει εξαφάνιση ειδών. Κάποια από αυτά τα είδη τα γνωρίζουμε, κάποια άλλα όμως ίσως να μην τα μάθουμε ποτέ. Και η εξαφάνισή τους υπονομεύει τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων τους. Πιθανά λοιπόν στερώντας από την ανθρωπότητα ουσίες πολύτιμες και αναντικατάστατες. Η Κριστιάνα Πάσκα Πάλμερ, επικεφαλής της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα του ΟΗΕ, πριν λίγους μήνες, σε συνέντευξή της στην Guardian, είχε δηλώσει «Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος. Είναι διαφορετική από την κλιματική αλλαγή, τις οποίες τις επιπτώσεις οι άνθρωποι αισθάνονται στην καθημερινότητά τους. Με τη βιοποικιλότητα δεν είναι τόσο προφανές, αλλά μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει, μπορεί να είναι πάρα πολύ αργά». Β' όπως βιώσιμη ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι σήμερα το μεγάλο μας στοίχημα. Πώς θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τα όνειρα της δικής μας γενιάς, επιτρέποντας και στις μελλοντικές να κάνουν το ίδιο. Η ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης πατά σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο οικονομικός. Στις σημερινές κοινωνίες, προφανώς, η οικονομία παίζει σημαίνοντα ρόλο. Η αηφόρος, δηλαδή η βιώσιμη ανάπτυξη, θέλει λοιπόν την τροποποίηση των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, εισάγοντας δράσεις, έτσι ώστε η οικονομική ανάπτυξη να μην γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο ανθρώπινος και κοινωνικός πυλώνας. Η βιώσιμη ανάπτυξη στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην πρόσβαση όλων σε εκπαίδευση, αγαθά και υπηρεσίες, στη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, στην κατάργηση των διακρίσεων, στη βελτίωση της κατάρτισης των εργαζομένων και στην ανάπτυξη του δίκαιου και τοπικού εμπορίου. Τρίτος είναι ο περιβαλλοντικός πυλώνας, με τον οποίο έχουμε οι περισσότεροι αποκλειστικά και λανθασμένα συνδέσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Το θέμα είναι ότι υπερεκμεταλλευόμαστε τους φυσικούς πόρους. Καταναλώνουμε υπερβολικά, παράγουμε υπερβολικά πολλά απόβλητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν μας προτρέπει, εμάς τους ιδιώτες αλλά κυρίως τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες, να αλλάξουμε συμπεριφορές. Β, όπως βιώσιμη τραπεζική. Δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η βιώσιμη τραπεζική βαδίζουν χέρι-χέρι με στόχο τη μετάβαση σε μια οικονομία που σέβεται το περιβάλλον και ευνοεί την ευημερία της κοινωνίας. Για να το πετύχουν αυτό, οι τράπεζες εντάσσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια τόσο στη λειτουργία όσο και στα προϊόντα τους. Για παράδειγμα, οι τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση μπορούν, ανάμεσα στα άλλα κριτήρια, να θέσουν και ως όρο το χαμηλό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα ή να συνδέσουν την εκπλήρωση συγκεκριμένων κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων με πιο ευνοϊκούς όρους δανεισμού. Και μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες δανείζουν τα λεφτά των καταθετών, τα δικά μας χρήματα δηλαδή. Και εμείς ως καταθέτες μπορούμε να επιλέξουμε να βάζουμε τα χρήματά μας σε εκείνες τις τράπεζες που νοιάζονται και που εφαρμόζουν τέτοιου είδους κριτήρια.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
Β, όπως βιομηχανική επανάσταση, η τέταρτη. Η πραγματική, μέσα σε εισαγωγικά, πρώτη βιομηχανική επανάσταση γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία με την εφεύρεση της ατμομηχανής, των εφαρμογών της και λίγο αργότερα του σιδηρόδρομου και του ατμόπλοιου. Η δεύτερη, στα μέσα του 19ου αιώνα, συνδέθηκε με τη μηχανή εσωτερικής καύσης, την παραγωγή ηλεκτρισμού και τον τηλέγραφο που επέτρεψε στον ηλεκτρισμό να μεταφερθεί μέσα από καλώδια. Την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, πολλοί από εμάς τη ζήσαμε μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επικοινωνίας μέσα από την παγκοσμιοποίηση. Και τώρα είμαστε στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης, της τέταρτης στην ιστορία της ανθρωπότητας, που θα συγχωνεύσει, λέει, τις τεχνολογίες και θα θολώσει τα σύνορα μεταξύ του φυσικού, του ηλεκτρονικού και του βιολογικού κόσμου. Μιλάμε δηλαδή μεταξύ άλλων για ρομποτική, για αυτοματοποίηση, για το ίντερνετ των πραγμάτων, την τεχνητή νοημοσύνη, τη 3D εκτύπωση, την νανοτεχνολογία. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση βασίζεται στην ταχύτητα, την καινοτομία, τον πειραματισμό και θα μεταμορφώσει, φαίνεται, τον τρόπο που παράγουμε, καταναλώνουμε και που αλληλοεπιδρούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης που τόσο συζητάμε. Όλοι οι τομείς της ζωής μας θα επηρεαστούν και κυρίως η απασχόληση, τα επιχειρηματικά μοντέλα, οι βιομηχανικές δομές, οι κοινωνικές σχέσεις και φυσικά τα συστήματα διακυβέρνησης. Το μέλλον θα δείξει. Β, όπως βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε αστικές περιοχές και αναμένεται ο αριθμός αυτός να φτάσει στο 68% μέχρι το 2050. Αν λοιπόν καταφέρναμε να μεταλλάξουμε τις πόλεις μας, να τις κάνουμε πιο αποτελεσματικές, πιο αποδοτικές, πιο έξυπνες, πιο ανθρώπινες, οι θετικές συνέπειες για το περιβάλλον θα ήταν θεαματικές. Όμως τι ακριβώς είναι μια βιώσιμη πόλη? Υπάρχουν πολλοί ορισμοί και κριτήρια, όμως προφανώς μια βιώσιμη πόλη είναι αυτή που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και την ευημερία των τωρινών και των μελλοντικών κατοίκων της. Είναι ένας αστικός χώρος που σέβεται τους τρεις πυλώνες της αηφόρου ανάπτυξης που αναφέραμε, του οικολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού και που κινείται στους ρυθμούς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κάποια ενδιαφέροντα και ωραία παραδείγματα είναι το Σαν Φρανσίσκο στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών με περίπου 870.000 κατοίκους. Μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια κατάφερε να γίνει πρωτοπόρος βιώσιμη πόλη της Αμερικής, ανακυκλώνοντας περισσότερο από το 80% των απορριμμάτων της, όταν ο μέσος όρος της χώρας είναι 34,6%. Επέβαλε αυστηρή νομοθεσία και ευαισθητοποίησε το κοινό στην οικολογικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Η ανακύκλωση είναι υποχρεωτική και προσοδοφόρα, απαγορεύονται οι πλαστικές σακούλες και παρά τις αντιδράσεις κάποιων γνωστών εταιριών, απαγορεύεται και η πώληση αναψυκτικών και νερών σε πλαστικές συσκευασίες σε δημόσιους χώρους. Βέβαια, οι απαγορεύσεις αντισταθμίζονται από δημοτικές πολιτικές που διευκολύνουν και εξυπηρετούν τους πολίτες. Το Έσεν της Γερμανίας είναι ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα οικολογικής μετάβασης. Η πόλη ήταν διάσημη για το βιομηχανικό συγκρότημα ανθρακοριχείων του Τζόλφεράιν, που ξεκίνησε να λειτουργεί στα μέσα του 19ου αιώνα. Για 150 χρόνια η πόλη του Έσεν ταυτίστηκε με το κάρβουνο και τη ρύπανση. Το 1993 έκλεισαν τα ανθρακοριχεία και τα σχετικά τους εργοστάσια και σήμερα η βιομηχανική περιοχή με τα Bauhaus κτίρια της έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη του Έσεν, που επιθυμεί να γίνει η γερμανική πρωτεύουσα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκλέχθηκε το 2017 Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα, αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι δυνατό να ξεπεραστεί ένα πολύ ρυπογόνο βιομηχανικό παρελθόν και μια πόλη να προσαρμοστεί στη σημερινή εποχή και ουσιαστικά να ξαναγεννηθεί. Στην Ευρώπη, η Ζυρίχη, η Στοκχόλμη, η Γενέβη και η Βιέννη υπερηφανεύονται επίσης για την βιωσιμότητα και την εξυπνάδα τους. Και από τις βιώσιμες πόλεις να πάμε σε κάτι σχετικό. Β' όπως βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Από τα αρχαία ακόμη χρόνια, τα κριτήρια για την επιλογή της θέσης ενός κτηρίου ή ακόμη μιας πόλης ορίζονταν από τον προσανατολισμό, τα γεωγραφικά και τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά, τον φυσικό αερισμό, τον φυσικό φωτισμό. Οι παλιοί ακολουθούσαν τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, απλά δεν το ήξεραν. Τα υπόσκαφα της Σαντορίνης, κάποτε φτωχικά σπίτια και κάναβες, φτιάχτηκαν σύμφωνα με αυτές τις αρχές και πλέον θεωρούνται ιδεώδεις κατοικίες αφού συνδυάζουν ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι χωρίς ιδιαίτερο ενεργειακό κόστος. Αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι, προς Θεού όχι όλοι, αφού χάθηκαν για αρκετές δεκαετίες σε μονοπάτια λέμαργα, σήμερα ξανασυστήνονται με τη σοφία της λαϊκής αρχιτεκτονικής, ιχνηλατούν μακροβιότατες τυπολογίες και κατασκευαστικές πρακτικές που ήταν ενταγμένες στο οικοσύστημα και επαναπροσδιορίζουν την αρχιτεκτονική με στόχο την αρμονική συνύπαρξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η νέα γενιά αρχιτεκτόνων δουλεύει με γνώμονα τις βιοκλιματικές αρχές και τη λογική του οικοσυστήματος. Θέλοντας να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές, η βιώσιμη αρχιτεκτονική μελετά την παθητική ηλιακή θέρμανση και τη φυσική ψύξη, αξιοποιώντας τη ροή του ανέμου, ψάχνει λύσεις για τη δυνατόν μεγαλύτερη χρήση του φυσικού φωτισμού, για την εξοικονόμηση νερού, δημιουργεί φυσικές σκιάσεις με δενδροφυτεύσεις, επιλέγει υλικά με κριτήρια οικολογικά. Και κάτι σχετικό που πάντα με ενθουσιάζει και μου είχε αποκαλύψει πριν χρόνια ο αρχιτέκτονας Νίκος Χατζικυριάκος στην Τίνο. Ξέρετε γιατί οι νησιώτες έφτιαχναν με το μυστρί το περίφημο ανάγλυφο σαρδελάκι στους εξωτερικούς σοβάδες των σπιτιών τους? Ο λόγος δεν ήταν αισθητικός μόνο, ήταν άκρος βιοκλιματικός. Το σαρδελάκι αύξανε κατά 50% τη σκίαση του κτηρίου όταν ο ήλιος μεσουρανούσε. Και έτσι το κτίριο παρέμενε πιο δροσερό. Κλείνουμε με το Β' όπως Βιετνάμ και ταξιδεύουμε στο Δέλτα του Μεκόνγκ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου που γεννιέται στα Ιμαλάια και διασχίζει Κίνα, Μιανμάρ, Ταϊλάνδη και Καμπότζη πριν φτάσει στο Βιετνάμ. Το Δέλτα του Μεκόνγκ απλώνεται δυτικά της πόλης Χο Τσι Μινγκ, που γνωρίζουμε όλοι ως Σαϊγκόν, και μετά Τα θολά νερά του χύνονται στον Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό και την Νότια Συνική θάλασσα. Το μεγαλύτερο δέλτα του Βιετνάμ, λοιπόν, είναι ένας μαγευτικός υδάτινος κόσμος, γνωστός για τα καταπληκτικά σπάνια φυσικά τοπία του, αλλά και για τον πολιτισμικό πλούτο του. Σπίτια που ακροβατούν πάνω σε πασάλους, φιδωτά υδάτινα μονοπάτια, μαγκρόβια δάση, μοναδικά οικοσυστήματα, πολύχρωμα φεστιβάλ, πλωτές αγορές με χιλιάδες παραδοσιακές βάρκες, μικρές και μεγαλύτερες, να εμπορεύονται ακούραστα, ρύζια και ψάρια και μια εκπληκτική πολύχρωμη ποικιλία από λουλούδια και φρούτα. Εάν θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές. Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας, τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Γεια χαρά σας!
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.